Vi får en del sol i dag, men i den østlige del af landet kan der være mere skyde, og her også mulighed for byer. Svag til jævn vind fra omkring nordøst. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat tørt og delvis klart, bortset fra tåge nogle steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, goddag. Mit navn er Jakob Skyggebjerg, a.k.a. Skyg, a.k.a. Søernes Darling, forfatter og rapper. Jeg sidder her på Christiansborg på et kontor. Ikke et hvilket som helst kontor. Det er nemlig selveste Simon Emil Ammitzbølls kontor.
Ja, tak.
Og jeg har valgt i dag at tale med Simon Emil Ammitzbøll, som er dig.
Ja, fra velkommen Liberale. Til kontoret.
Tak. Det er et fint kontor. Har fint. Gået og udforsket lidt her, mens vi ventede.
Okay.
Ventede på dig.
Ja, ja.
Jeg er egentlig ikke rodet i noget, men det er spændende at se, hvordan en politiker holder til.
Lidt rodet måske.
Det synes jeg, der bliver arbejdet, hvilket overrasker mig.
Nå, ja, det skulle det jo ikke.
Nej. Men det, altså det. Men jeg har indbudt dig til at komme her i dag.
Ja.
På dit eget kontor.
Ja.
Fordi jeg gerne vil tale med dig om, hvad er det gode liv?
Ja.
Fordi at en af de forfattere, som jeg læser meget, og ja. Som jeg også bruger lidt fritid på, Lars Frost, der han har skrevet sådan en kronik, hvor han spørger, hvornår tager politikerne sig egentlig tænkt sig, hvornår har politikerne tænkt sig at diskutere lidt om, hvad er det gode liv? Og da jeg så fik chancen for at diskutere det, så tænkte jeg, så måtte jeg jo hellere tage det emne op.
Ja.
Og da du er den liberale, ultraliberale fløj, så tænker jeg, det, jamen klart, men så tænker jeg, det kunne være interessant at diskutere det med dig.
Ja.
Fordi de er...
Er det fordi, du har et meget anderledes politisk udgangspunkt, du siger det, eller?
Nej, ikke fordi det er sådan meget anderledes, men jeg synes bare, vi var ikke helt enige om, hvad det gode liv det er, hvad det indeholder.
Det er jo faktisk meget spændende, tænker jeg, om det er rigtigt, fordi du vil sige, en af grundene til, at jeg måske ikke svarer på det, som Lars Frost skriver om i kronikken, med det med det gode liv, eller sådan, i hvert fald ikke i den politiske debat, det er nok fordi mit politiske udgangspunkt er, at politikere ikke skal bestemme, hvad det gode liv er for dig, eller for mig, eller for alle mulige andre. Det må vi som selv hver især definere. Jeg var ved med, du kender jo ikke dit liv, men jeg kan forestille mig, at der måske er nogle ting, som vi har til fælles, vi synes er vigtigt for et godt liv, men der er sikkert også nogle ting, hvor vi synes, det er meget forskelligt, hvad det er. Og hvis man tager alle 5,5 millioner danskere, eller hvor mange bor der på jorden efterhånden, milliarder mennesker, så tror jeg, det vil være meget... forskellige ønsker på nogle punkter, man har. Ikke?
Ja, det er klart.
Selvfølgelig er der, tror jeg, sådan et grundlag. Det er vigtigt, at man har mulighed for, nu ved jeg, det allerede meget politikagtigt, at det ikke får lidt sådan en, et ekko af en tale, men for mig er det jo vigtigt, at man har mulighed for at blive rask, når man er syg, og få en ordentlig uddannelse, leve i tryghed sammen med sine familie og venner, og den slags ting.
Ja.
Kunne gøre, som man vil.
Ja, og det er også langt hen ad vejen enig i. Den med uddannelsen er jeg sådan set ligeglad med.
Okay.
Jeg synes ikke, uddannelse i sig selv har nogen værdi, hvis man bare skal igennem og have en eller anden uddannelse.
Ja, det er jeg meget enig med dig i. Det er faktisk også derfor, vi er det eneste parti, der ikke mener, at alle skal have en ungdomsuddannelse.
Der er vi enige.
Ja.
Der er vi enige.
Ja.
Men jeg vil sige, altså et af de tidspunkter, hvor jeg har følt, at jeg var allermest tilfreds, det er for eksempel, når jeg står uden lejlighed flere gange her i København. Når man så endelig har tag over hovedet,
ja.
Og ikke skal have det der pres over at skulle have en sofa et eller andet sted, eller være til gene for nogen at bo på deres gulv. Der må jeg sige, det er faktisk... Den fuldstændige fritstillelse fra elendigheden, fra stress og sorg, og den der guddommelige skabning, der står bag dig og skriger af dig hele tiden, som samfundet er. Fordi når du bare har taget over hovedet og har betalt din husleje, så er du lykkelig. Men du kan ikke betale din husleje, hvis du skal ud og betale alle pengene af det i skat. Og, det, og derfor så mener jeg, at vi skal have skatten ned. Og der så lader jeg mærke til, der var vi enige.
Ja.
Fuldstændig.
Bestemt.
For jeg går også ud fra, at du, som jeg mener, at det er bundskatten for de små virksomheder og for de private, der skal ned. Og topskatten for de rigeste af de rige, den skal op.
Der er vi helt enige alligevel. Men fordi vi er halvt enige. Fordi jeg synes ikke nødvendigvis, der er tale om, at man skal vælge. Fordi i forhold til det der med, om man skal kunne få mulighed for at have tag over hovedet og forsørge sig selv, det er i virkeligheden, før man skal betale skat, det er vel det, du siger, ikke? Altså, der, vi har foreslået det her med, at man ikke skal betale skat, før man har tjent 7.000 kroner. Fordi man ligesom skal have mulighed for at kunne forsørge sig selv, før man skal være med til at forsørge andre.
Det er altså et fradrag på...
Ja, ja, sådan så du kan tjene 7.000 om måneden.
I stedet for 3.
Og det vil jo gøre en forskel i forhold til, om du har mulighed for at netop, kan du sige, have en bolig og få noget at spise og så videre, før du ligesom skal, så kan du sige, skulle det være 10 eller 15, eller skulle det være 6, eller...
Ja.
Men altså for 7, så siger vi, så kan man godt. Jeg mener bare ikke, der er en sammenhæng mellem det med i bunden og i toppen. Fordi det med i toppen, det handler om, og det er måske der diskussionen er, apropos kronikken der, i forhold til det her med vækst kommer ind. Jeg er jo stadig meget optaget af, at jeg synes, det er godt, at der er vækst. Og når jeg synes, det er godt, at der er vækst, så er det blandt andet fordi, for eksempel det her med at kunne få ordentlig sundhedsbehandling, så startede med at sige, hvis der skal være råd til det, og man hele tiden kan udvikle behandlingsmetoder osv., så nytter det ikke noget, at vi sådan bliver relativt fattige over årene. Altså prøv at forestille dig, at vores... jeg ved ikke, hvor gamle dine forældre er, men mine, de er i midten af 70'erne, så hvis deres forældre nu havde besluttet sig for, nej, vi stopper væksten i Danmark nu, det havde så været i 40'erne eller 50'erne eller sådan noget, så havde Danmark så været et af verdens fattigste lande i dag, så havde det sgu ikke været særlig morsomt at bo her.
Det ved jeg ikke, jeg var på Cuba her i 2011, og ja. De er jo virkelig et fattigt land. Men der lod til at være langt større livsglæde dernede, end jeg oplever her i Danmark. Her i Danmark oplever jeg mennesker, som generelt værende psykisk syge, eller have nogle problemer at gå rundt og grine lidt for sig selv, eller endda snakke med sig selv. Dernede der var sagen en ganske anden, fordi man ikke var så optaget af hele det økonomiske pres hele tiden. Selvom de var så fattige, at de skulle ud. Altså de havde netop, du ved, fra munden til hånden, det var ud og skaffe overlevelse hver dag, men det giver ligesom indhold nok i livet frem for, at der er nogen, der står og siger, du skal gøre din og den og din og den, fordi så kan du få lov til at deltage og betale for hele pakken.
Jo, det er jeg sådan set enig i, men det er det sidste i hvert fald, men for hele pakken, det er jo mere en kritik af det høje skattetryk i virkeligheden, ikke? At du skal være med til at knokle for at betale for hele pakken, og det kan man da godt gå ind og sige på, men jeg tror... For eksempel for nu at tage Cuba, jeg var for et par år siden med til en prisuddeling for en fra Cuba, som fik begrænset sin ytringsfrihed, fordi de har diktatur på Cuba. Det tror jeg ikke er særlig fedt at leve i et land, hvor at det er sådan. Så jeg tror ikke, man skal tro Cuba. Der er mange mennesker på Cuba, der kun får 2 daglige måltider i stedet for 3. Og det kan godt, du siger, at så kan man have sådan et dagligt struggle for det. Jamen. Det kan du da bare vælge at gøre i Danmark, hvis du har lyst. Hvis du kun har lyst til at spise 2 gange om dagen og
løbe. Det er jo ikke noget, jeg vælger, fordi jeg skal ud og have. Jeg skal ud og tjene 12.000 for overhovedet at have til huslejen, og så derefter kan jeg så eventuelt skrælde det mad, som jeg vil have, hvis ikke det, hvis, altså det ellers efterhånden.
Hvordan tjener du dine penge der?
Jeg laver freelance journalistik.
Ja.
Og den slags
optræder og
musik.
Og, hvad? Ja, ja, og musik. Og,
ja, ja. Og oplæsning og... Den slags foredrag.
Ja, ja, ja.
Og for at få 12.000 ind, eller for at få for eksempel, for os skulle have til at leve for, så siger vi 20.000 ind, så har du husleje og til at leve for. Der skal jeg jo bruge langt mere tid på at gå ud og prøve at finde på idéer, og gå og stress over at finde idéer, frem for at jeg bare kan lave de gode idéer og lave dem godt. Ikke?
Men det ville du ikke kunne lave, hvis vi alle sammen var fattige. Det er jo ikke særlig sjovt, prøv at forestille dig, så når du blev lidt syg, eller hvad ved jeg, så var det bare, så ville du ikke have mulighed for at blive opereret. Du, din familie vil ikke have mulighed for at forsørge sig selv. Det har de altså ikke alle sammen. Jeg synes også, jeg bliver faktisk lidt vred, når du nævner Cuba som eksempel. Altså, det tager sådan et socialistisk diktatur.
Deres hospitalsystem er jo velfungerende.
Nej, det er det faktisk ikke. Det er blevet dårligere med tiden. Dengang de stadig fik en masse penge fra Sovjetunionen under den kolde krig, var det bedre. Pointen er, at der er rigtig mange mennesker i Cuba, der har det rigtig svært. Jeg synes, du skulle prøve. Jeg prøver at gå ind på nettet og se noget med folk på Cuba, der fortæller om deres problemer med at kunne få det arbejde, de vil til at få. Hospitaler.
Jamen, man kan jo heller ikke få det arbejde, man vil her i Danmark. I Danmark, der kan du enten få lov til at... Der er der jo en stor del af befolkningen, der grundet de riges forbrugsfest, nu ikke kan finde arbejde, fordi alle arbejdspladserne lukkede der under finanskrisen og fortsat lukker. Så er folk tvunget til at, og det er det så ikke, jeg er der så for frihed, at man er tvunget til at gå ned på jobcenteret en gang om ugen og trykke på en knap og sige, jeg har søgt arbejde, og gå tilbage igen, og så endda deltage i aktiveringskurser, og jeg ved ikke hvad, som ingen steder fører hen, og som de firmaer, der laver aktiveringskurser, de tjener deres penge på at holde de der kurser, så de har jo ingen interesse i, at folk kommer i arbejde alligevel. Så man kan jo stadig ikke her i Danmark få det arbejde, man vil. Derimod på Cuba, nu er jeg jo kunstner, jeg er jo forfatter, der er man sådan et forhøjet individ, hvis man er kunstner.
Ja, hvis du gør det, staten siger, så er du et forhøjet individ, hvis du mener, det
er
forkert.
Jamen sådan er det også her. Hvis jeg går imod staten her, hvis jeg nu var politiker og ville være herinde, så kunne jeg ikke gå ind og sige noget dårligt om Forsvarets Efterretningstjeneste. For det øjeblik, man gør det, så risikerer man jo, at ens karrieremuligheder, de stopper.
Det forstår jeg slet ikke, du siger. Liberale Alliance, jeg synes, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte og slutte lige nu. Vi tager det sidste. Altså, vi har for eksempel gået imod Center for Cybersikkerhed, fordi vi er imod den store overvågning, der var. Vi var nogle af dem, der gik imod offentlighedsloven.
Så du mener altså, at der foregår ulovlig overvågning af Danmark?
Det er jeg faktisk ikke i tvivl om, og det har jeg sagt offentligt indtil flere gange. Så det har jeg meget svært ved at se, hvorfor.
Det er der bare så mange andre, der fuger fornægter, uanset hvor mange beviser, der kommer på det.
Jo, men pointen er jo, at i demokrati, så må man jo godt mene noget andet. Selvom du og jeg er enige om noget, så må nummer tre du godt mene noget andet.
Men man kan da ikke fornægte Snowdens dokumenter.
Jo, det kan man sådan set godt.
Ja, så kan man også fornægte Holocaust. Man vil aldrig have en til at sidde i Folketinget, der fornægter Holocaust.
Nej, men vi har fire eller fem i Folketinget, der har støttet Sovjetunionen. Og det er i mine øjne lige så slemt, som han har støttet Tyskland under 2. verdenskrig. Fordi de har dræbt mange flere. Kommunismen har haft mange flere dødsoffer end nazismen, for eksempel.
Jo, men at støtte Sovjetunionen, det er jo ikke... Altså, nu har Sovjetunionen ikke haft indtaget Danmark, som USA nu har indtaget Danmark.
Nu synes jeg også, vi skal passe på med at sige, at det er sådan, det er. Det er jeg sådan set ikke enig i, at vi er indtaget af nogen. Vi er med i nogle allianser.
Vi kan da ikke tillade os at sige nej til noget, som USA foreslår. Det er da i hvert fald mit indtryk. At hver gang jeg ser en politiker i fjernsyn, der taler om USA eller PET eller Forsvarets Efterretningstjeneste, så bliver der sagt, dem sætter jeg min tillid til. Det synes jeg også, du skal gøre, borger.
Hey, jeg er helt enig med dig i, at der er alt for mange, som bare har sådan en blind tillid til efterretningstjenesterne. Det har vi ikke i Liberal Alliance. Det har jeg ikke. Jeg er retsordfører, så det er om nogen er den, der har noget med det at gøre. Og vi har faktisk kritiseret både den tidligere borgerlige regering og den nuværende socialdemokratiske regering, for netop at have for meget tillid til efterretningstjenesterne. Vi kunne godt tænke os, der var mere kontrol med efterretningstjenesterne, og at de havde mindre bemyndigelser, end de har. Men der var kun 5%, som stemte på os ved sidste folketingsvalg, så er der måske Enhedslisten og på en god dag SF, som er enige med os.
Mm. Men det er jo også det.
Jo, men sådan er det jo. Du kan jo vælge to modeller. Enten at det er flertallet, der bestemmer, eller det er mindretallet, der bestemmer. Der synes jeg dog, det er bedst, at det er flertallet, hvor man kan have en åben debat, man kan prøve at få folk til at forstå, hvad man taler om. Det kan godt lade sig gøre.
Men det er jo det, der er også problemet med demokratiet, at så kan man komme ud i sådan et scenarie her, hvor størstedelen af politikerne ikke forholder sig til den virkelighed, der foreligger på skrift, at NSA... har fuldkommen overvågning i Danmark, og der er ingen grund til, at de benægter det. Hvorfor benægter man det? Hvorfor siger man ikke bare, ja, det har vi det for, det gør vi, ikke? Altså, hvorfor benægter man helt indtil det bliver bevist, og så fortsætter man med at benægte? Og det er jo galt med demokratiet, at man ikke ligesom, at man tillader folk at have sådan en, altså, der bliver flertals måden jo et problem, fordi at så kan virkeligheden ligesom ikke få lov til at... Forholder man sig ikke til virkeligheden?
Og det vil man gøre i diktatur?
Ja, der vil man nødvendigvis være ærlig omkring det, ikke? Og i diktatur, der vil man sandsynligvis også sørge for, at USA ikke kom ind og spionerede.
Og hvad skulle det så være for et diktatur, du gerne vil indføre?
Jeg vil ikke indføre et diktatur som sådan.
Mikrofonholder er med forfatter og rapper Jakob Skyggebjerg og politiker og folketingsmedlem for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll. Med udgangspunkt i kronikken Magten lider af forsyningsangst, bragt i Politikken og skrevet af forfatter Lars Frost, kommer denne uges samtalepartner ind på det gode liv, hvilke værdier vi hver især har, og det frustrerende ved at leve i et demokrati, hvor flertallet altid bestemmer.
Det er jo et problem ved demokratiet, at det er forløjet demokrati, der styrer os i en retning, der ikke er rigtig, og siger, at tingene ikke er, som de er. Man forholder sig her i demokratiet, vi kan ikke få lov til at spærre bilerne ud af bykernen. Folk skal have lov til at ligge der i kø i flere timer og brænde benzin, brænde fossile ressourcer.
Det er jo bare sådan noget,
altså, hvorfor skal jeg være tvunget til at gå rundt hver dag og få mine lunger pumpet fulde af udstødningsgas på grund af, at folk skal partout have lov, fordi det er blevet besluttet i demokratiet ved flertal, at vi vil have lov til at ligge og smadre jorden og smadre byen og smadre børnene med vores udstødning og vores bilås og vores køer hver evig eneste dag fra klokken 6 morgen til klokken 12 aften her i København, Nørre Søgade, Østerbrogade, over det hele. Hvorfor fanden kan man ikke... Hvorfor kan man kan ikke gøre noget ved det på grund af demokratiet? På grund af, at så er der et flertal, der får lov til at bestemme.
Ja, det er ikke forfærdeligt. Altså, jeg vil sige, at tænk, du er så heldig. Du lever i et demokrati, hvor du kan sidde på Christiansborg i parlamentet og sige, at du er imod demokratiet og vil indføre et diktatur, du ikke ved, hvad er. Du vil i hvert fald gerne bestemme over flertallet.
Nej, jeg siger bare, at flertallet ikke nødvendigvis har ret, fordi flertallet er manipulerbare.
Prøv nu at høre. Flertallet har ikke nødvendigvis ret. De er sådan set i udgangspunktet bare de fleste. Men man må ligesom acceptere, at det er trods alt bedre, at vi har en mulighed for åben debat, vi kan overvise hinanden, og så må vi se, om vi kan skaffe et flertal for de synspunkter, vi har, end at der er en lille mindretal eller elite, der bestemmer. Altså, det er sådan lidt, undskyld, det er fuldstændig det samme, som i den her kronik, sådan en anden, synes jeg, forestilling om, at vi er nogen, der sidder med de sande svar, og hvis bare I kunne bestemme, så ville det blive godt, men så ville alle vi, der er imod for eksempel bilerne ud af byen, eller manglende ytringsfrihed, eller kubakommunisme. Ja, vi vil blive vildt frustreret, og vi vil gøre oprør.
Jamen, altså, så kan du også sige...
Og så vil alt være evig krig og elendighed.
Vil du have lov til at... Det kan ikke passe, at sådan en lille elite af bilister, de skal have lov til at ødelægge jorden for os andre, eller ødelægge alt på... Altså.
Ved du hvad? Den der dommedagsprofeti... Ja, ved du hvad?
Den tror du ikke på.
Den tror jeg ikke i dag på.
Du ved godt, man kalder jorden for den blå planet, og det gjorde man, fordi at i 60'erne, der blev taget nogle billeder ud fra rummet af jorden, hvor den var blå og helt fantastisk at se på. Nu, der tager man det, hvis man tager det samme billede i dag, så er planeten ikke længere blå, den er grå. Okay?
Men prøv at høre, du får ikke overvist mig, men nærmest, der giver mig en skide.
Jeg går ned igennem byen, og hele vejen ned igennem, der skal jeg gå ind under dine udstødningsgasser. Altså, er det rimeligt? Det burde sgu da være, altså hvis man kan indføre lov imod has, som kun skader en selv, hvis man kan indføre lov imod heroin, som kun skader en selv, hvis man kan indføre lov imod alt muligt andet og gøre det ulovligt, hvorfor kan man så ikke gøre det, altså når man rent faktisk kører og slår andre mennesker ihjel med sine udstødningsgasser, hvorfor kan man ikke få indført en lov om det, for det er sgu da mor?
Det sidste, det gider jeg slet ikke forholde mig til. Men derudover, så vil jeg sige, at man kan, hvis man får et flertal i Folketinget, så kan man. Så hvis du kan overvise folk om, at det er en god idé, det du siger, jeg tror, at den måde, du for eksempel siger det på nu, der har du allerede givet mig nogle ekstra tilhængere. Fordi folk, de bliver så provokeret af, at du vil bestemme det, at du kalder dem morter og så videre, så tænker de, nej, ved du hvad, jeg har bare et par børn, jeg skal hente fra vuggestue og børnehave, og jeg skal også have mit liv til at fungere. Og
Jamen, det stresser dem selv, det er til skade for dem selv at sidde i de der køer og blive sure på de andre bilister, og børnene ligger og skriger på bagsædet, og de råber af børnene. Altså,
men prøv at høre, jeg har ikke nogen ambition om, det kan være, at du har det. Jeg tror, at man bilder sig selv noget ind, hvis man tror, man kan få et liv, hvor at hver eneste minut bare en eller anden jubel, lykke, transe.
Hvis man indførte stop for bilkørsel i bykernen, det vil også være godt for folkesundheden og i det hele taget godt for statens økonomi.
Jo, men jeg er ikke tilhænger af, at man ændrer folks sundhedsvaner for at forbedre statens økonomi.
Du vil nok være interesseret i at forbedre statens økonomi, og som du selv sad og snakkede om før med sundhedsvæsenet, at det var vigtigt, så er det vel vigtigere, at man kan bruge penge på noget, som er uundgåeligt inden for sundhed, end man bruger penge på noget, som man selv fremtvinger ved at lade folk, ligge og leve på den måde. Du tillader dem jo ikke alt muligt andet, som jeg mener er sundhedsfarligt.
Jeg mener, man skal have en god grund til at forbyde noget, ikke omvendt. Jeg mener ikke, at jeg som politiker har det job, at jeg tillader ting.
Der er sagen også den, at når du forbyder noget, så går du ind og siger, det her, det vil vi ikke tjene penge på. Det kan I få lov til at tjene penge på. Så lægger man tingene over i hænderne på kriminelle, og så siger man, vi vil ikke tjene penge på det. Faktisk vil vi i stedet for bruge en masse penge på at genere jer, der tjener penge på det. Det er derfor, at det formuder fuldstændig ligegyldigt alt, hvad du forbyder. Alt, man byder lige for Roundup til alle mulige andre ting.
Men er det en god idé at forbyde Roundup? Det er jeg heller ikke sikker på, det er.
Men det har været forbudt, ikke?
Jo, det er jo det også.
Så kunne jeg købe det ned i Tyskland og tage til Danmark og sælge det i min garage.
Lige præcis. Men jeg er lidt svært ved at, hvis jeg nu skal være lidt fræk, så vil jeg sige, jeg er lidt spændt på, hvorfor du egentlig har inviteret dig selv ind på mit kontor. Fordi indtil nu, så er mit indtryk, at du egentlig mere har lyst til at sige noget til mig, end du har lyst til at have en samtale med mig.
Mm. Nej, men jeg vil gerne have en samtale med dig, men ikke med dit parti. Og du bliver ved med at vende tilbage til den der politikerrolle, hvor du skal sidde og forsvare og reklamere for det, som du repræsenterer.
Men jeg er jo ikke sådan en eller anden figur, der går ind på Christiansborg klokken 9 og bliver til politikeren Simon Emil Ammitzbøll, og så klokken 22 om aftenen går hjem og siger, nu er jeg så privatpersonen Simon Emil Ammitzbøll. Sådan er det. Altså, jeg er jo ikke her for at tjene penge. Jeg er her, fordi jeg har mulighed for at ændre nogle ting i den retning, jeg selv tror på.
Så hvad har du ændret?
Ja, det er så et rigtig godt spørgsmål. Jeg har stort set ikke ændret noget som helst. Fordi jeg har den fornøjelse, at jeg har været i opposition 9,5 år. På begge sider af midten. Det skiftede nogenlunde jo samtidig med, at jeg skiftede, hvem der havde magt i Danmark var omvendt.
Så er, der jo ikke noget håb for at ændre noget, hvis man bruger 9,5 år herinde og stadig ikke får nogen indflydelse på noget. Altså, så er det da sådan noget med, at, hvordan får man så indflydelse?
Jo, nogle gange handler det jo om at være stedig og være arbejdsom og blive ved og ikke give op for tidligt. Og hvis man tror, at alting kommer af sig selv bare sådan over en eftermiddag, så nytter det aldrig noget, tror jeg. Men lige om lidt er der jo et folketingsvalg igen, og der håber vi jo selvfølgelig på at ændre noget, og jeg håber på at ændre noget.
Er der overhovedet blevet ændret noget i det her land i de sidste 9,5 år? Altså i det hele taget? Og som du ikke har haft indflydelse på. Er der blevet ændret noget, eller er det bare blevet sparet?
Sparet, synes jeg, er et helt forkert ord. Vi bruger jo ufattelig meget i det her land, ikke? Altså, så det ville være dejligt, hvis der var blevet sparet noget mere, synes jeg. Det er jo lidt trist, at vi er de største overforbrugere set i forhold til offentlige sektorer i hele verden. Men der er jo masser af love, der bliver lavet hele tiden. Jeg synes, der bliver lavet alt for mange nye regler og forholdelse af skatter og så videre. Så der er rigtig mange ting, der går i den forkerte retning, set med mine øjne. Vi har for eksempel nu snakket om det der med, at hvordan er det at bo, at have råd til at bo og have en bolig og så videre. Vi har verdens højeste elpriser og det dyreste land i verden og have lys i sin egen lejlighed. Det synes jeg, der er dybt asocialt, og det kunne jeg godt tænke mig at gøre noget ved.
Det synes jeg ikke. Det værste ved det, det synes jeg, at når jeg får min elregning, så er der måske 90 kroner til strøm, og så er der 400 kroner i afgifter, transport og pisse og lort, som ikke giver nogen mening. Men hvorfor kan man ikke omstrukturere i økonomien, som man for eksempel nedlægger forsvaret? Og så får man lige 60 milliarder ind der. Legaliserer cannabis, legaliserer alle stoffer, og får jeg ved ikke hvor mange milliarder ind der. Både på, igen, at man så tjener pengene på at sælge det, og at man ikke bruger penge i stedet for at tjene penge på at bekæmpe noget, som er ikke muligt at bekæmpe.
Det med cannabis er jeg sådan set enig med dig i. Det har jeg også selv stillet forslag om i Folketingssalen.
Ja, det ved jeg.
Så Så det kan vi sådan set hurtigt komme frem til.
Prøv at se der. Det er tre ret lette ting. Det er tre knips med hånden, og så har du, pludselig, jeg ved ikke, hvor mange milliarder til rådighed.
Jeg ved ikke, hvor mange milliarder, jeg tror, det vil give at legalisere cannabis, men jeg tror, det gør det nemmere at bekæmpe bandekriminalitet og andre ting, for eksempel.
Jeg tror på, nej, fordi du bruger, på at bekæmpe cannabishandlen, der bruger du et eller andet 8 milliarder om året, eller så er det på stofforhandlen i det hele taget. Og man får, kommer det jo ikke til livs. Det er jo så dumt at tro. Altså, du kan ikke...
Hvad gør man ikke?
Så hvorfor gør man ikke det? Hvis man virkelig ville have, at samfundet skulle køre bedre, og vi skulle have nogle flere penge, så i stedet for at sige, at der ikke er penge, og vi skal spare, hvorfor så ikke for helvede omstrukturere i de der ting, som er stjernedumme? Altså, det er jo åndssvagt. Om der er et marked, hvor man kan tjene penge, så går man og siger, at vi vil hellere bruge penge på at bekæmpe det marked, som er der. Som, du kan ikke forhindre, at et marked, det er der. Det vil være der.
Men det er jeg helt enig med dig.
Det er godt. Vi er enige på nogle punkter.
Ja, ja. Jeg tror, der er sådan en frygt for, hvad er det for noget? Vil der være flere, der vil begynde at bruge cannabis, for eksempel, hvis du nu legaliserede det? Det tror jeg ikke på, fordi du kan se, at Danmark er et af de lande, hvor der er flest alligevel, der bruger det, selvom man har en meget aggressiv politik i forhold til det. Men jeg tror, det er det, som man tror. Og så handler det jo om at prøve at åbne flere menneskers øjne for, at det ikke er så slemt. Altså, Portugal for eksempel, de har lavet sådan noget med, at man må have til eget forbrug af forskellige stoffer, og det har de faktisk ret gode erfaringer med.
Jamen, og det er jo det, man ser i alle steder, hvor man folk ligesom prøver at ændre i lovgivningen. Der er gode erfaringer. Der er aldrig nogen dårlige erfaringer. Men det er igen det der med, at man fornægter virkeligheden.
Jo, man kan sige, at sådan er det jo. Nogle gange, så har vi måske også en tendens, hver især, til at sige, der hvor vi er så enige, der ser vi så de erfaringer, der går hen i vores egen retning og siger, hey, prøv at se her, man kan gøre sådan, som jeg siger, fordi der har vi erfaringer herfra. Men man kunne også sige, ja, jeg vil jo så kunne sige på et andet område, jeg ved ikke helt, om vi er enige eller uenige der, men på skat, se til Sverige, de har sænket skatterne rigtig meget i de sidste 5-10 år, og det har faktisk gjort rigtig meget godt for svenskerne. Burde vi så ikke gøre det? Vi kan jo se erfaringerne derfra. De er gode, så lad os da gøre det. Så er der sikkert nogen, der siger, jeg har nogle andre erfaringer, eller jeg har en anden teori, eller et eller andet. Og det er jo der, diskussionen opstår.
Jo.
Altså hvis alt bare var så nemt, så vi alle sammen hver især kunne slå op i en eller anden bog, og der fandt vi alle de sande svar, så var det jo noget nemmere.
Jamen logikken siger sgu da det der, jeg siger med markedet, der ikke er, altså der, hvis der er et marked, der ikke, du ikke kan fjerne, så kan du ikke, altså
ja, det er jeg enig med dig, men jeg vil så bare sige, at logikken siger også, at hvis vi sørger for, at det bliver billigere at drive virksomhed her i landet, så vil der komme flere virksomheder, så vil der komme flere penge i statskassen, og så vil vi alle sammen blive rigere. Og derfor bør vi sætte skatten ned for de største virksomheder, i modsætning til hvad du laver.
Nej, for de største virksomheder, det er ikke dem, de er ikke dem, der ligesom bidrager. Det der vil bidrage, det var hvis, at du ved, nu har vi en masse arbejdsløse, som følger af finanskrisen, som
Nej.
Der er ikke mange arbejdsløse.
Ja, jo og nej.
Der er ikke høj arbejdsløshed.
Må jeg forklare det?
Ja.
Nej, i den forstand, at hvis du ser på det, som er de officielle arbejdsløshed, så er der ikke høj arbejdsløshed. Den er omkring 5%. Og den er noget af det laveste i de seneste 40 år, med ganske få år, da økonomien bullerede i nullerne, hvor det lå lavere. Ellers har det ligget højere i alle år siden 1970 og frem. Sådan er det. Den officielle. Så er der derudover, kan du sige, en masse mennesker i Danmark, der bliver holdt uden for arbejdsmarkedet, uden at de nødvendigvis er arbejdsløse. Vi har langt flere førtidspensionister, for eksempel, end man har i rigtig mange andre lande, hvis du ser i forhold til indbyggertal. Altså, der er rigtig mange, der bliver ligesom erklæret syge eller parkeret af det offentlige til at sige, men hvis du ligesom er herinde, generer du ikke os andre. Og det er der i virkeligheden forskellen er, hvis du ser selve dem, der er... Altså...
Jeg forstår ikke, hvordan arbejdsløsheden kan være den laveste lige nu, end den har været de sidste 40 år, når jeg ved, at der er så mange virksomheder, som lukkede under finanskrisen. Det giver simpelthen ikke nogen mening. De er jo ikke alle sammen blevet sendt på førtidspension, eller...
Ikke alle er sendt på førtidspension.
Når man er i et aktiveringskursus, så bliver man måske opfattet som værende i arbejdet.
Hvis man ser, tallene sammenlignet med 90, altså 1990 og så i dag, så er der begge år cirka det samme antal, som er uden for arbejdsmarkedet. Det er så 800.000 eller sådan noget, cirka. Men hvis du ser, hvor stor en del af dem er så egentlige arbejdsløse, den er så meget mindre i dag, end den var i 1990, fordi antallet, det er jo ikke bare noget, der er sket i forbindelse med finanskrisen, det er sket langsomt og snigende, at der er flere og flere, der er kommet på førtidspension, så indførte man de her flexjob for at se, og så kunne det være, der var færre, der kom på førtidspension. Det gjorde der overhovedet ikke. Der kom bare dem med flexjob oveni, men førtidspensionisterne fortsatte samme antal osv. Så du kan sige, de der 800.000 dækker over, at, som jeg husker det i hovedet, nu må du ikke binde mig op på det helt, så var der 300.000 af dem, der var arbejdsløse i 90, og så er måske kun 100.000 af dem, måske lidt mere, der er det nu, ikke? Altså, Så det er hvordan man skruer det sammen, kan du sige. Men,
ja.
Men det er mærkeligt, at...
jeg kan huske, før finanskrisen, der kunne jeg altid, hvis jeg skulle bruge arbejde, så kunne jeg bare gå ud og søge det, og så havde jeg arbejdet så første dag eller anden dag eller et eller andet. Eller jeg kunne ud og melde mig ind i et vikarbureau, og så havde de mig ude med det samme og arbejde et eller andet sted. Men da finanskrisen kom, så var det sådan der, så kunne jeg melde mig ind i 4 vikarbureauer, og der var intet arbejde stadigvæk. Og tog man ud og søgte arbejde, så var det sådan noget med, at der havde været 100 ansøgere til sådan en ufaglært job der.
Men det er klart, at sådan var det. Men hvis du ser, hvordan det er i dag, så er det faktisk, i dag er der kortere tid fra folk bliver arbejdsløse, til de får et job, end der var i 2007, altså lige før krisen sætter ind.
Mm.
Og arbejdsløsheden er stort set lige så lav. Men jeg tror faktisk, at det her hus har en stor del af skylden for, at folk tror, at der er mange arbejdsløse. Fordi at det bliver talt op i den politiske debat. Fordi hvis man nu gerne vil sige noget imod dem, der nu har magten til enhver tid, så er det altid godt at sige, at det er også synd for de arbejdsløse, vi gør noget for dem. Hvis man nu har magten, så siger man, at vi gør noget ved arbejdsløsheden. Regeringen siger, det ved du har set, de siger, nu har vi gjort noget ved arbejdsløsheden, man kan se, der sker noget. Det er så fordi, den er gået fra 5,3 til 5,0 eller sådan noget. Ikke? Jo, marginalt.
Mm.
Men arbejdsløsheden er faktisk ikke så høj i Danmark. I modsætning til, hvad den har været i mange andre europæiske lande jo.
Ja,
altså, jeg
familie, ja det går da helvede til i Europa.
Ja, jeg har familie, der bor i Spanien for eksempel.
Spanien, Grækenland, Tyskland, Italien, det er alle sammen på vej ned.
Nej, det går bedre i Tyskland, ikke? Heldigvis.
Okay. Altså, jeg valgte jo at udnytte muligheden, da jeg udgav min bog her i december, og aviserne ligesom havde interesse i at skrive for dem, og så ligesom udnytte muligheden til at starte min egen etmandsvirksomhed og lave freelance arbejde.
Ja.
Journalistik og den slags. Jamen, det går indtil videre meget godt, men jeg skal jo stadigvæk ud og sælge mine idéer.
Jo.
Det er jo virkelig, der skal jo fandme nogle penge i kassen, fordi når først skatten er betalt, så er der ikke noget tilbage.
Nej.
Til at, altså så huslejen og elregningen er betalt.
Ja.
Så altså det du siger med 7.000 i fradrag, det er ret enig i. Det kunne ja. Godt være 12.000, måske.
Jo, men det handler også om, som du startede selv sagde, med at finde pengene.
Ja.
Hvordan får man råd til det? Det er rimelig dyrt. Fordi hvis du laver det i bunden, så skal alle jo have det, det er jo fint. Men så koster det jo også rigtig mange penge.
Men, ja, men der kan man så sige, at, altså, at man så sætter den lidt i vejret i den anden ende.
Problemet er, at erfaringen viser, hvis vi skal bruge det med logikken og erfaringen, at det er ikke nogen god idé. Lad mig tage et eksempel fra Frankrig, hvor de jo har indført den her skat til de allerrigeste, som jo faktisk har det resultat, at de mister penge i statskassen, fordi der er så mange af de rigeste, der bare valgte at flytte ud af Frankrig eller tjene færre penge.
Det er klart. Man kunne så jo for eksempel i stedet for at skaffe pengene til at give det her fradrag på 7-10.000 kroner personligt per borger i Danmark om måneden, så kunne man jo legalisere narkotikaen og begynde at tjene penge på den, frem for at bruge penge på den. Som sagt, det vil give både milliarder i besparelse og milliarder ind i indtægt, og man ville derfor kunne finansiere det her store fradrag, som vil gavne folkesundheden, fordi folk vil blive meget mere lykkelige og mindre stressede.
Altså, jeg tror ikke helt på milliarder. Jeg tror ikke, beløben er ens, men selvfølgelig vil man kunne kigge på forbudspolitikken. Jeg er sådan set enig med dig i. Men man kan jo også se på igen, Altså, vi bruger cirka 1000 milliarder kroner i den offentlige sektor hver eneste år. Det er rimelig mange penge. Det kunne godt være, at man kunne bruge lidt færre, uden at jorden gik under af den grund.
Ja. Der er helt klart nogle steder, hvis man kiggede på det store hele. Der var nogle motorveje, der godt kunne undværes.
Motorveje? Hvorfor du det?
Fordi de er, altså det er sådan noget med at spare 3 minutter fra Herning til Viborg.
Man kunne i hvert fald gøre noget andet, som man ikke gør. Der er lige kommet en trafikaftale her i forgårs igen. Og det er jo sådan, så kan man se på Twitter, så kan man se alt lokale folketingsmedlemmer, ingen nævnt, ingen glemt, skrive, så kom der en rampe til Randers, så kom der en rampe til whatever, whatever, ikke?
Ja.
I stedet for, altså, man kan faktisk regne ud, hvor det sådan økonomisk ville kunne betale sig bedst, og hvis man nu vil udvide motorvej eller tog, eller hvad fanden man nu vil udvide, så kan man godt regne ud, her vil man få mest ud for pengene. Men det er jo ikke den måde, man beslutter det på, desværre. Det er jo mere efter, om vi vil godt have noget til den her by, og vi vil have noget til den her by.
Det er, så sidder, det er de lokale, altså folketingsmedlemmer har ligesom et sted, de kommer fra, og så prøver de at trumfe noget. Det er det, man gør, man trumfer en rampe i Randers.
En rampe til Randers, eller hvad det nu er. Ja. Jeg ved ikke, om der kom en rampe lige til Randers, det skal ikke hedde, så man forstår pointen, ikke altså?
Ja,
det synes jeg ikke særlig godt om.
Nej, det er rimelig dumt.
Og men jeg nok har en større veneration for motorvej, end du har.
Altså, jeg kan godt lide at køre på motorvej, men der er jo så mange ting, man godt kan lide, som man ikke bare kan lide at gøre hele tiden.
Man kunne måske også gøre noget mere af det, man godt kunne lide.
Yeah.
Altså, jeg ved ikke, jeg tror, det er sådan en vestlig syge.
Det var der også en, der sagde til mig den anden dag.
Okay.
Slap af, hold sommerferie. Det er sommer for fanden. Du har lige fået royalties. Men det er sgu ikke lige sådan, altså, man frygter jo stadig for morgendagen.
Jo, men det er jo også, det må man jo vurdere selv, men jeg tænker, det er sådan lidt, og på det vi diskuterer, det er sådan noget, vi er blevet så rige i vores del af verden, ikke? Eller har været vant til at være rige, nu bliver vi måske ikke så rige, hvis vi ser lidt fremad. Så derfor så er vi også lidt, vi er meget, en af de fede ting ved Vesten, som Vesten jo har opfundet og eksporteret, det er kritik. Altså man kan kritisere samfundet og virksomheder, alt, man kan kritisere alting, det er rigtig godt, det er noget af det bedste, det er ytringsfrihed, alt den slags.
Mm.
Men det gør også nogle gange, at vi næsten bliver sådan, der pisker sig selv for at, altså nogle gange næsten bare for at gøre det. Altså i stedet for nogle gange bare at tænke, okay, vi er her hvad, en 60-80 år, hvad især meget nu må blive til. Det behøver vel ikke være en stor selvpinerisk seance.
Nej, men det, altså det vil man jo gerne have, at folk de arbejder lidt mere.
Jo, men det må de jo sådan set. Altså, når jeg siger, at skatten skal sættes ned, så ved jeg erfaringsmæssigt, at der er flere, at sammenlagt vil folk arbejde lidt mere, men der er også nogen, der vil arbejde mindre. Og det er jo også en mulighed, hvis du ikke skal betale så meget skat i starten, at så kan du blive hjemme med dine børn, mens de er små, måske i større grad i hvert fald, og så videre.
Ja, det vil der være.
Og dermed få friheden til at selv at vælge, hvordan du gerne vil gøre det.
Ja. Nu har jeg ikke nogen børn selv.
Nej, det er jeg heller ikke, men dem, der så har.
Ja, jeg var ude med min kæreste på et tidspunkt på legepladsen med ungen der, og altså, der må jeg nok sige, der var jeg heller ikke. Der var ikke mere. Der var jeg klar til at dø. Altså, det var ligesom ikke, der var ligesom ikke behov for mere. Jeg havde ikke brug for arbejde, jeg havde ikke brug for noget. Altså, hvis jeg havde det der samvær, som vi havde der, det kunne erstatte alt andet. Så alt andet, det kunne bare være ligegyldigt lige der.
Men det stoppede så alligevel.
Det stoppede.
Så det var et.
Det stoppede. Det var bare mig der bildte mig noget ind, tror jeg.
Nå, okay.
Men det var i hvert fald. Men altså, det var i hvert fald skrive på.
For din, din lykke og din opfattelse af det gode liv, det tror jeg er rigtigt.
Men jeg tror i hvert fald, at og derfor så synes jeg, at der skulle være, man skulle ikke sende børnene i skole som 4-årige, og man skulle ikke sende forældrene til at arbejde så meget, at de ikke kan være sammen med børnene, fordi så er der livet simpelthen, så forsvinder der hele, så er der ikke noget mål, altså. Så kan du bare blive ved med at køre opad, og aldrig nogensinde blive tilfreds.
Jamen spørgsmålet er, om processen ikke er mere tilfredsstillende, end som så. Jeg tror ikke nødvendigvis, at stræben nødvendigvis behøver at være stressende, og kun som noget dårligt stressende. Det giver jo også ligesom, alt muligt andet, mad og sport og sex og hvad ved jeg, så giver det jo også udløsning af noget i hjernen, som gør, at du får glædesfølelse og så videre.
Ja.
Og det tror jeg sådan set er ganske godt. Altså, det er jo også rart, altså det må du da også kende, gør du ikke det, eller du spørger dig? Altså det her med, at man sætter sig et mål, og man arbejder for det, så er det tit meget tilfredsstillende at opnå et eller andet.
Ja.
Men bagefter, når man tænker på det, så var det måske mindst lige så tilfredsstillende, at det man gjorde,
ja,
for at komme derhen.
Jamen altså, ja, helt klart, der er ikke noget bedre end ligesom at præstere.
Forfatter og rapper Jakob Skyggebjerg stemmer ikke ved folketingsvalg, da det for ham er det samme som en blåstempling af et system, han ikke kan stå indenfor. Som repræsentant for en udbredt politikerlede skyder han med skarpt over for politiker og folketingsmedlem for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll, og spørger blandt andet ind til, hvordan politikere i dag er med til at definere det gode liv for landets borgere.
Når du starter med det her med, hvad er det gode liv og det her, så tænker jeg, nogle gange, så kan du også have, hvad skal man sige det, du kan godt have noget rigtig godt og smukt og rigtigt i noget, som i virkeligheden kan være hårdt eller trist eller muligt andet, som ikke nødvendigvis er positive oplevelser, kun, men at nederlaget eller tilbagegangen også rummer noget af det, som jo også er, altså hvis du aldrig har det skidt, ved du så overhovedet, om du har det godt? Altså hvis du bare levede på legepladsen hele tiden, så tror jeg også, du ville dø af kedsomhed på et eller andet tidspunkt.
Ja, det er nok rigtigt nok. Men det, ja, det er rigtigt. Men det bringer mig så tilbage til diskussionen om danskerne er verdens lykkeligste folk, fordi at der er jo så mange, der får lykkepiller, og dermed ikke er i stand til at mærke, om de er glade eller ikke er glade.
Ja, tænker du?
Og hvilket formål tjener det, udover ligesom at gøre folk lamme, og hvorfor vil man gerne gøre folk lamme? Hvorfor vil man ikke i stedet for se på, hvad det er, der er galt med de rammer, man ligesom stiller for dem, så de bliver nødt til at lamme sig selv?
Jeg ved ikke. Det er sjovt, ikke? Fordi jeg var selv opvokset med, at min far prøvede at lære mig, at man skulle have angst for piller, eller hvad man skal sige, at man ikke skulle kunne lide piller. Jeg tror, jeg er sådan meget den modsatte grøft. Altså, jeg har ikke nogen som helst angst for piller. For at være helt ærlig.
Ja.
Altså, jeg kan huske, hvordan jeg gik og rallede nogle gange med min astmatiske bronkitis, fordi mine forældre synes, at det kunne være, at frisk luft og rent vand, det lige kunne hjælpe nogle timer på det, og så var det overstået. Altså det synes jeg nærmest, det skulle man nok skamme sig over at udsætte børn for, ikke? Altså i stedet for at sige, okay, prøv at se her, tag det her medicin og kom videre i livet og gå ud og leg.
Men den psykofarmakan og den psykiatriske medicin, som man jo bruger i stedet for at ligesom ændrer rammerne for folk, så giver man noget medicin, så de kan passe ind i de rammer, man stiller. Med den, der søger man jo ikke, at folk skal blive raske. Man søger jo, at de skal være på livslang medicinering. Det hører man da så tit, at det er det, som psykiateren siger, når man kommer ud til den der 10-minutters samtale, der udløser en tung medicinering. At, værsgo, leg du lidt med dem her. Du skal nok regne med at være på dem resten af livet.
Jo, jeg synes ikke, at man skal have medicin for sjov. Men hvis det er sådan, at man skal have en halv...
Det er jo praktisk, der foregår, at folk får medicin for sjov.
De får det for sjov. Men der er to ting i det her. Det ene er, at jeg synes, man skal passe på med at blive for hysterisk over for medicin. Det andet er, at jeg sådan set også på nogle punkter godt kan følge dig i... Altså når man ser på sådan noget med børn for eksempel, ikke? Så tænker jeg, at det er da utroligt, så mange diagnoser børn har i dag. Altså, og det kan der være mange grunde til. Er det fordi, der er nogen, der... Jeg ved ikke, hvad du tænker. Altså, er det fordi, der er nogen, der vil sælge nogle piller? Er det fordi, der er nogle forældre, der gerne vil have en forklaring, fordi så slipper de for at tage sig af børnene? Eller er det fordi, det er nemmere at få skolen, fordi så folk putter det forskellige kasser, og så ved man ligesom, du er et ADHD-barn, og du har tre andre forkortelser, og så videre, og så kører derfra. Altså, jeg tænker, nogle er måske bare et stille barn, og nogle er et uroligt barn, og nogle... Ja.
Men det er man jo ikke. Det er jo derfor, og det passer jo ikke ind i fremtidens samfund, at folk er forskellige. Det skal gerne være så ensartet. Altså, det skal gerne være så ensartet som muligt, fordi at så kan man forenkle hele strukturen og nemmere hjælpe folk til at have det lidt. Det kører ud fra den devise, at det enkle liv er det gode liv. Det er det, man siger. Vi gør det let for dig, og så skal du bare være glad. Jo mindre du skal bevæge dig, jo gladere er du.
Ja.
Det er, hvor jeg igen siger det der med at leve fra hånden til munden, som de i en vis udstrækning gør, for eksempel på Cuba.
Hvis folk gerne vil være lykkelige på den måde, så vil jeg gerne ofre 5.000 kroner på en enkelt billet til et uland, hvor folk så bare kan bo og leve fra hånden til munden fra i morgen. Det kan man da bare gøre. Altså, så du kan da bare tage til
så skal du give de 5.000 kroner til hele Danmarks befolkning.
Jamen prøv at høre. Ja.
Jeg
tror slet ikke, folk er så utilfredse, som du tror. Og jeg tror ikke, at... Jeg tror også nogle gange, så mange af de problemer, vi taler om, vi har, de opstår også fordi, at vi har det så godt, som vi har.
Jamen, man binder folk en historie på ærmet om, at de ikke er utilfredse, om at...
Altså, men de ikke er.
Altså, det gode liv er jo ikke, at man bare kan ligge på sin sofa og sappe kanaler på sin 60-tommer Samsung. Men det bilder man fra de politikere, der går ind for et forøget forbrug og lignende, dem ind, at hvis du går ned i Frederiksberg-centeret i Føtex og køber en 60-tommer Samsung, så er det ligegyldigt, om når du slipper den ud derfra, at du så ligner en, der er ved at besvime af elendighed.
Jamen prøv at se, nu synes jeg igen, at...
fordi du er lykkelig under...
Altså prøv at høre, det kan godt være, at jeg er lykkelig, hvis jeg tager et 60-tommer Samsung, eller hvad fanden det nu er.
Jeg ser det bare, altså jeg ser...
Det kan også være, at jeg ikke er, men det synes jeg ikke er en opgave for mig som politiker at gå ind og have en holdning til.
Det er i hvert fald, hvorfor har man så en holdning til så mange andre ting?
Min holdning er jo generelt, at det politiske skal trække sig tilbage.
Ja.
At staten skal trække sig tilbage, vi skal overlade noget mere til den enkelte, til civilsamfundet, frivillige fællesskaber, til det private osv. Det tror jeg, det er det, der er brug for.
Ja.
At man i stedet for at betragte borgerne som børn, så betragter man dem som voksne,
ja,
som selv også må i større grad tage noget ansvar, i stedet for at det er mig og mine kolleger, der skal. Dem, der har stemt på mig, har i hvert fald ikke stemt på mig for at få mig ind til at tage ansvar fra dem. Det er ikke det, jeg stiller op til.
Nej, men altså helt klart...
Det er det, jeg har lyst til.
Helt klart, ned med Big Mother.
Lige præcis.
Ja. Ned med Big Mother, op med topskatten, ned med bundskatten, op med fradraget. Der er noget regulering på vej.
Så på nær det med topskatten, så er vi faktisk enige.
Ja, det var da godt nok skægt.
Måske kan du slet ikke finde nogen, du lige så enig med.
Nej, altså det er et roderi, det politiske.
Selvom at jeg sikkert, altså jeg, hvis vi nu skal slutte med noget mærkeligt, du sagde det med bilerne og sådan noget, altså i min eget liv, så vil jeg føle stor tilfredsstillelse, hvis jeg kører en stor fed øse.
Altså nu interesserer jeg mig, har altid interesseret mig rigtig meget for biler, men ja, det har altid splittet mig, fordi at de forurener, så kan jeg ikke have lov, så kan jeg ikke tillade mig den interesse, men jeg lover dig for, at jeg ved alt om biler.
Fedt. Så skulle vi jo snakke om biler i stedet for.
Ja, men det må jeg håbe, at de inviterer en anden
gang. Det kan blive næste udsendelse.
Ja.
Hvad hedder det? Jamen, de forurener jo mindre i dag, end de gjorde for 10 år siden, og for 20 år siden, og for 30 år siden. Ja, det sker jo faktisk rigtig meget.
På den front, der er jeg også helt klart inden for, at de 180% bilafgift skulle sættes ned.
Ah,
fordi, jamen, det har altid været latterligt, fordi altså, så er det, de forurener nemlig mindre.
Har du aldrig haft en bil, så?
Jo, jeg havde en Ford Escort fra 85 i 8 måneder, før jeg mistede kortet i spritkørsel.
Nej da!
Ja, ja.
Det er heller ikke så godt.
Ja, det var det gang. Det er jo 10 år siden nu.
Hvor gammel er du egentlig? Der,
jeg er 28.
Okay.
Så det var
lige fået kørekort?
Jeg havde lige fået kørekort og mistet det. Men og på grund af den forseelse der, skal jeg så den dag i dag gennemgå et 4 ugers alkohol- og trafikkursus, der koster 2.500 kroner. Som om jeg ikke ved, at jeg ikke skal drikke, når jeg kører.
Ja.
Jeg synes, det er tåbeligt.
Men et eller andet straf skal der vel være?
Jamen straffen er sgu da rigeligt med, at jeg får frakendt kørekort til 12.000 om en bil. Det er nødt til at sælge til halv pris, og hele forsikringen ryger. Det er jo i forvejen allerede 20.000 kroner i bøde.
Jo.
Plus bøden på 3.000, eller hvad det var.
Ja.
Så er vi oppe på 23. Skal jeg så også have den der, så den her 10 år efter, skal jeg lige have en ekstra straf, hvor det er et tumpekursus, er det jo vel. Fordi man får at vide, at du skal bruge 10 timer på at lære, at alkohol, at promillegrænsen er 0,5.
Ja.
Det er idiotisk. Jeg skulle have været oppe i Norge og køre Porsche her i juni. Ja, jeg skulle besøge en oppe i Norge, som havde en Porsche, ja. Og jeg må få lov til at køre den. Kunne jeg nå at få kørekortet? Nej, på grund af det latterlige kursus.
Men det kunne du vel godt, hvis du tog kurset?
Jamen, jeg kunne ikke nå at tage kurset, fordi at det er 10 timers kursus. 4 lektioner, der er spredt ud over 4 uger.
Kunne det være, at du skulle se at få taget kurset?
Ja, nu er det jo for sent. Nu kan det jo være lige meget.
Ja,
det var lige meget det hele.
Kunne være, der kommer en chance
for. Tænk nu, hvis jeg havde fået et arbejde, hvor det eneste krav var, at jeg skulle have kørekort, og jeg havde sagt, ja, jeg skal bare lige have en køreprøve. Så finder jeg ud af, at jeg skal have det der latterlige kursus, som bare står i vejen og forhindrer. Så får jeg ikke arbejdet, og så har staten dermed med sin lov bedt mig om at blive på kontanthjælp.
Men så synes jeg ikke, det er værre.
Det var en Porsche. Jeg skulle op og køre Porsche.
Jo, men det er jo også noget med konsekvensen af ens egne handlinger.
Jamen, 10 år efter. En 18-årig knej. Altså...
Jeg siger, at du kunne bare have taget det kursus med før.
Jeg vidste ikke, det var der. Jeg vidste ikke, det kursus var der.
Hvis jeg var dig, så ville jeg gå ud og tage det kursus.
Ja, der er så først plads i august.
Så du skal have det i august?
Jeg tror, jeg tager det i august. Jeg skal lige til Kina og sådan noget, så tager jeg det.
Okay, på ferie?
Beijing Bogmesse.
Aha.
Inviteret derned af Kulturstyrelsen.
Okay. Den danske?
Selveste den danske kulturstyrelse. Der er jo kulturelt udviklingsprogram i gang mellem Danmark og Kina. Ja. Så det var lidt, da vi skulle ned og søge visum, så skulle vi sådan skrive under på, at vi ikke ville skrive nogle artikler dernede fra og sådan noget fra. Det er jo kommunistisk.
Skal vi skrive under med det?
Ja, jeg skulle skrive sådan en erklæring, hvor der skrev, jeg skal til Kina som på ferie. Jeg har ikke tænkt mig at skrive noget dernede fra, fordi jeg skulle jo skrive, at jeg var journalist og forfatter i den der visumansøgning. Det havde jeg jo skrevet uden at tænke over det. Så reagerede de.
Det er det, jeg siger. Det er altså ikke så godt med de diktaturer.
Nej, men man kunne forestille sig, at man undlod at have det på den måde der. Altså,
Problemet er, hvad gør man i diktatur med dem?
De har inviteret mig selv til at udveksle noget kultur med dem, så kan de da ikke sidde og betvivle mine intentioner.
Åbenbart.
Simon Emil Amesvøl, det har været en fornøjelse for mig i hvert fald.
I lige måde.
Det er jeg glad for.
Det er godt.
Og jeg håber ikke, du synes, det var for meget apolitisk rock.
Nej, overhovedet ikke.
Nej, lad os lige give hånden henover mikrofonerne her.
Det gør vi.
Mikrofonholder var med forfatter Jakob Skyggebjerg og folketingsmedlem for Liberal Alliance Simon Emil Ammitzbøll. Udsendelsen var produceret og tilrettelagt af Karen Straarup. Denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to danskere, der selv sætter dagsordenen, kan du finde inde på radio247.dk/mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder, hvor du også er mere end velkommen til at komme med både ris og ros.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.